Jumalan rauha. Varmaan osa vielä, kun siirryttiin kesäaikaan, niin vielä nukkumassa. Mutta hienoa, kun sinä olet paikalla. Tervetuloa tähän kokoukseen. Me ollaan otettu hieno haaste lukea Jumalan sanaa täällä. Ja mä haluan meitä innostaa siihen mukaan, ketkä ei ole vielä ilmoittautunut. Kulttuuri vaikuttaa aina seurakunta, ympäröivä kulttuuri. Meidän tulisi viljellä sitä Jumalan valtakunnan kulttuuria ja se on sitä, että me luetaan Jumalan sanaa ja tunnetaan Raamattua ja jaetaan sitä toisillemme ja puhutaan siitä ja iloitaan tästä Jumalan sanasta Raamatusta, joka on meille annettu. Ja me voidaan ihan juhlia sitä yhdessä ja rohkeasti lukea sitä ääneen ja oli se sitten Gideonien jakamaa tai mitä tahansa, niin kansan Raamattuseuran tai Biblian seuran tai kun se on Jumalan sana, niin se on aina yhtä hyvää. Ja se on se kulttuuri, mitä meidän tulisi viljellä. Mä kerron tästä hauskan tapauksen. Yksi vapaakirkollinen nuori pastori haki Etelä-Pohjanmaalle seurakuntaa töihin. Ja vanhemmisto sitten haastatteli, oli paperit ja kaikki aivan kunnossa, mutta vanhemmistolla oli pari tärkeät kysymystä. Ja vanhemmisto kysyi, että no, kun hän sanoi, että on paperit ja kaikki tässä näin ihan hyvin, niin no, että onko metsästyskorttia? Niin ei ollut. Vanhemmisto katsoi, että on pahempi juttu nyt. No, että onko armeija käyty? Ei ollut. No, voit mennä, niin me soitellaan sitten. Eikä soittoa kuulunut ikinä. Että se Pohjanmaalla se kulttuuri vaikuttaa jopa niin paljon seurakuntaa, että pitää olla metsästyskortti, niin sitten pääsee mukaan. Ja enemmän pitäisi kysyä, että oletko valmis lukemaan Jumalan sanaa 15 minuuttia ihan omaan ääneen seurakunnan keskellä? No, että oletko valmis lukemaan Jumalan sanaa? Eikö se ole paljon semmoinen niin kuin seurakunnallisesti miehekkäämpi kysymys, että oletko valmis lukemaan Jumalan sanaa seurakunnan keskellä? Ja jos ihminen sanoo, että en ole, niin sitten voitaisiin kysyä, että mikä se on vialla? Ja tämä Jumalan sana on semmoinen aarre, Raamattu, että jos mä kerron mun elämästä, että mulla on sellainen tilanne, että jos mulla jää lukematta päivittäinen annos tätä Raamattua, niin mä muutun levottomaksi. Vähän niin kuin mä en saisi kahvia. Mun täytyy saada lukea sitä. Ja se ruokkii mun sydäntä ja se ruokkii mun henkeä. Ja kun mä saan ammentaa Jumalan sanan aarteita, oli se vanhaa tai uutta, niin se on mulle yhtä rakasta ja tärkeää. Ja oikeastaan näistä ajatuksista lähteneenä rakkaudesta Raamattuun, niin kun tämä seurakunta, meidän rakas kotiseurakunta nyt täyttää se 50 vuotta tänä vuonna, niin me halutaan sitä lukea. Ja onko meidän joukossa tänä aamuna sellaisia, että sä oot ajatellut, että sä haluat tulla lukemaan pääsiäisenä Raamattuun, mutta sä et ole ihan vielä varannut sun vuoroa? Eli on muutamia. Niin me Teemun kanssa sitä pohdittiin ja laitettiin teologi- ja insinöörinaivot yhteen. Ja me päätettiin, että me otetaan tietokone mukaan ja sitten minä puhun täältä ja sanon, että eteisessä, niin älä lähde tänään pois, että Teemu auttaa sua varaamaan sulle vuoron. Teemu on tuossa tietokoneen kanssa eteisessä ja nyt älä lähde pois täältä kokouksesta, ennen kuin olet tehnyt ratkaisun. Niin. Ja huomenna me tarkistetaan vielä, että jos kotona sitten kuitenkin tuut vielä siihen tulokseen, että sittenkin varaa vielä lisää vähän vuoroja, niin me aamulla huomenna tarkistetaan, että kuinka paljon on tullut. 75 vuoroa on nyt varattu ja me halutaan lukea Raamattu kannesta kanteen täällä pääsiäisenä. Ja me tehdään tämä sama kampanja ne viikon päästä uudestaan. Nyt kun on näin vähän porukkaa, niin me tehdään se uudestaan. Ja niin, me halutaan saada meidät kaikki mukaan tähän yhteiseen. Nämä ei ole tavalliset talkoot. Aina seurakunnan talkoissa on samat henkilöt, ja ne oli taas tuolla kirpputori tyhjennystalkoiskin ja purkutalkoissa. Mutta nämä ei ole tavalliset talkoot, vaan kun me Jumalan sanaa luetaan, niin sä viet siunauksen sun elämäsi keskelle siitä. Eikä me kysellä metsästyskortteja, vaan me kysytään sydämen asennetta Jumalan sanan äärelle. Nyt mä pääsen tähän sanomaan, ja tämä tuli hassusti tämä saarnan aihe, sen nimi on astian särkymisen laki. Se on vanha juutalainen kokonaisuus, jonka mä haluan jakaa meille tänä aamuna. Se on kokonaisuus, joka on puhutellut mua yli 20 vuotta. Ja mä tiedän tämän astian särkemisen lain pääkohdat ja näkökulmat, ja se nousee vanhasta juutalaisesta viisaudesta. Ja se menee suoraan ihmisen elämän ytimeen, ja se, miten tämä ajatus rupesi mulla elämään, niin se lähti Hannila Jarin sanoista, että me ollaan niin kuin poonarkees täällä, kun me rikottiin niitä vanhoja hyllyjä tuolla hirveässä ryminällä tuolla kirpputorilla ja kannettiin roinaa ulos ja tavaraa meni rikki ja sitä kannettiin ja me naurettiin siellä. Ja samaan aikaan niin se kun me naurettiin silleen, että ukot menee siellä, että mitä vielä voisi särkeä, että kun me heitettiin rojuu pois, siis romulava tolkulla nyt loppuviikon aikaan tuolla kirpputorilla, niin tämä astian särkymisen laki nousi. Sen huumorin ja sen veljesyhteyden ja yhdessä tekemisen keskelle, niin Jumalan sana laskeutui mun sydämeen. Ja tämä on semmoinen teema, mikä on ollut vuosien ajan. Mä aina sitä mietin silloin tällöin. Ja saman aikaan, kun mä aktiivisesti seuraan uutisia ja elämää, niin tätä maailmaa katsoessa tälläkin viikolla, niin mä tunnustan, että mä oon kokenut syvää vihaa mun sydämessä. Ja ne ajatukset nousee, ne on tällaisia ajatuksia, että Jumala, milloin sä lopetat tämän maailman? Milloin sä tulet Jeesus takaisin? Tule pian Herra Jeesus ja lopeta tämä maailma ja tulkoon Jumalan valtakunta. Ja mun sydämestä nousee rukous, että tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtuuko sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Ja mä haluaisin jo jättää tämän syntisen ja pahan maailman ja siirtyä Jumalan valtakuntaan sisälle. Mä odotan Herran paluuta ja sydämestäni tunnustan sen, että tule pian Herra Jeesus. Ja tämän keskelle tämä astian särkymisen laki, joka nousee Raamatusta, joka käsittelee kärsimystä. Ja muun muassa vertauksissa savenvalajasta. Ja kuin Jumalan johdatuksesta viime tiistain päiväkokouksessa meillä oli semmoinen savenvalaja mies täällä, joka puhui savenvalaamisesta päivä rukoushetkessä. Ja se vaan antoi mulle lisää vettä näihin ajatuksiin. No, juutalaiset oppineet on käyttänyt ilmaisua astian särkemisen laki tai särkymisen siunaus. Ja siinä tämä oppi savenvalaista, joka on meille tuttu sieltä Jeremian kirjasta, nousee esiin. Ja näin elämän sekä Jumalan sanan äärellä on viisasta kysyä. Sama kysymys, mitä Jeesus kysyi, Jeesus puhui arameaa ja hebreaa, ja Jeesus kysyi aramean kellä, maikaa mashmalan, ja se on suomeksi käännettynä, mitä tästä opimme. Ja erilaisten särkymisten ja heikkouden hetkien keskellä, niin mä oon oppinut kysymään, että mitä mä tästä opin, ja mitä Jumala tahtoo tämän tilanteen kautta mulle puhua erityisesti. Ja evankeliumin äärellä, joka on särkymisen sanomaa. Jeesus särjettiin ristillä ja kaikki Raamatun sankarit on jollakin tavalla ollut särjettyjä, rikottuja. Ja tämä koko uskon vaellus on särkyneiden ihmisten vaellusta. Niin on hyvä kysyä, että mitä me tästä elämästä, tästä repaleisesta elämästä opitaan. Job tunsi olevansa, hän sanoi omin sanoin, kuin hyppysellinen savea. Ja Raamatun mukaan Jumala siunaa omiaan antamalla siunauksia ylhäältä taivaasta ja myöskin siunauksia alhaalta syvyydestä. Hän siunaa omiaan oikealla ja hän siunaa omiaan vasemmalla kädellä. Ylhäältä, alhaalta, oikealta, vasemmalta hän tahtoo siunata meitä kaikenlaisten asioiden ja tilanteiden kautta. Jumalan pohjimmainen motiivi on rakkaus meitä kohtaan. Ja sen tähden niin ei ihmetellä niitä hellepäiviä tai kuivia erämaapäiviä, vaan ymmärretään, että Jumala tahtoo aina siunata. Jumala on aina hyvä, hän on koko ajan hyvä meitä kohtaan. Ja Gideonin Raamattu tuli mulle, kun mä olin varusmiespalveluksessa Suomen rajavartiolaitoksella aikanaan, niin jaettiin. Ja mun oma Raamattu oli iso, mitä mä luin, mutta kun mä sain sen Gideonin Raamatun, niin mulla oli kesällä reisitaskus ja talvella lumipuvun etutaskussa se. Ja mulla on niin kauniita muistoja siitä Raamatusta, kun mä luin yhden korpikuusen alla keväisenä oikein kirkkaana, kun hanget kimaltaa maaliskuussa, voit kuvitella. Ja mä luen Jumalan sanaa korpikuusen alla ja mulla ei ole kiire mihinkään. Mä oon yksin. Ja se oli Gideonien sinikantinen Raamattu, joka jaettiin sinne Immolan varuskuntaan. Ja se on sellainen yksi raamattu muisto, mikä on mulle jäänyt. Se tuli samaan hintaan tässä. Jumala siunaa meitä oikealla kädellä, vasemmalla kädellä, ylhäältä ja alhaalta. Ja tervetuloa kaikki, jotka vielä myöhäis heränneetkin. Jumala tahtoo siunata sinua. Jumala tahtoo siunata minua. Ja näiden Jumalan siunaavien käsien alla on hyvä ja turvallista olla ja vaeltaa. Ja tärkeintä tässä on se, että meillä on rakkaus Jumalan sanaan ja rakkaus Jumalaan. Koska jos me menetetään otteemme Jumalan sanaan, niin tulee kirous meidän elämän ylle. Kun Jumala teki Israelin kanssa liiton Siinailla, niin israelilaiset lupasivat, että me tottelemme sinua, sinun sanasi ja olemme kuuliaisia Jumalalle ja pelkäämme Herraa ja kartamme pahaa. Ja kun he teki tämän päätöksen, niin he teki liiton Jumalan kanssa. Ja samalla tavalla kuin me tullaan uskomaan, että ollaan tehty liitto Jumalan kanssa. Jos me noudatetaan Jumalan sanaa, niin sun elämän päällä on Jumalan siunaus. Jos me poiketaan siitä pois, niin meillä on Jumalan tuomio meidän elämän yllä. Sen tähden niin on hyvä pysyä Jumalan käsien alla hoidossa ja turvassa. Psalmi 31 ja 13, Daavid kirjoittaa, minä olen kuin rikottu astia. Ja tämä vanha juutalainen elämänviisaus puhuu astian särkemisen laista, ja sen lain nimi on Svirat Hakelim, laki rikotusta astiasta. Ja tämä meidän elämän säröt ja särkyminen, niin se opettaa meitä näkemään syvemmälle omaa sisimpään ja omaa sydämme, jos me halutaan nähdä. Ja tässä risteyksessä on valintana, että joko mä katkeroidun, ja alan syyttelemään muita, tai sitten mä pysähdyn ja ymmärrän oman vastuuni ja haluan nähdä syvemmälle Jumalan tuntemiseen ja syvemmälle omaan sydämeen. Ja tämä juutalainen opetus, niin se on hyvin lähellä uustestamentillista opetusta. Se ei ole kaukana siitä, vaan se on hyvin lähellä. Ja mä sanoisinkin, että ei ole vanhaa testamenttia ilman uutta eikä uutta ilman vanhaa, vaan ne on yhdessä kuin kaksiteräinen miekka, joka esittää meille totuuden ja vääryyden ja tuo Jumalan sanan valon. Ja nyt tämä juutalainen opetus, vanha opetus sanoo näin, että Jumala loi maailman täydelliseksi, ihan niin kuin me uskotaan, Uuden testamentin uskovinakin. Ja juutalainen opetus sanoo, että ihminen ei pystynyt ymmärtämään tätä Jumalan täydellisyyttä ja hän rikkoi Jumalaa vastaan, aivan niin kuin mekin uskotaan. Ja me nähdään, että juutalainen viisaus on pohjana meidän ymmärrykselle Uuden testamentin kristittyinä. Ja juutalainen Svirat Hakelim oppi ja ajatus niin sanoo, että Jumala rikkoi luomakuntansa 10 sirpaleeseen ja jokaiseen siruun hän kätki oman täydellisen siunauksensa. Ja nämä 10 lukusanaa, Aseret HaSefirot, Aseret HaSefirot tarkoittaa 10 lukusanaa ja jokaisessa niissä on siunaus näiden oppineiden mukaan. Pyhän Jumalan salattua viisautta käsittelee ensimmäinen siro ja särö. Toinen käsittelee pyhän Jumalan antamaa ymmärrystä tähän elämän sisälle ja keskelle. Kolmas tarkoittaa Jumalan suuruutta ja hänen majesteettiutta, hänen valtasuuruuttaan. Neljäs Jumalan rannatonta armoa. Viides, Jumalan voimallisia tekoja, joita hän tekee omilleensa. Kuudes, Jumalan suloisuutta, lempeyttä, rakkautta. Seitsemäs, Jumalan kunniaa, jota hän ei jaa ihmisille. Kahdeksas, Jumalan iäisyyttä ja sitä, että hän on ikuinen Jumala, joka on meidänkin sydämissä. Ja kahdeksantena, että Jumala on kaiken olevaisen perusta. Ihan niin kuin Raamattu sanoo, että Kristuksessa on kaikki luotu. Eikä ole mitään ilman häntä, ja hänessä ja hänen kauttaan on kaikki, mitä me voidaan nähdä ja ymmärtää. Ja viimeisenä, 10. Jumalan valtakunnan salaisuutta. Ja mulle nousi heti tämä tuttu Raamatun kohta, että minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa, tämä salaisuus on suuri. Ja kun mä tutkin tätä juutalaista näkökulmaa tähän särkymisen siunaukseen, niin koko ajan mulla oli uusi testamentillinen näkökulma. Ja uusi ja vanha vuorottain puhuu mun ajatuksissa, efesolaiskirje, tessalonikalaiskirje, Jeesuksen sanat evankeliumeissa ja syvä juutalainen elämänviisaus. Ja mä ajattelin, että mitä Jumala on ne säröt, miten kautta sä tahdot puhua mulle ja mitä kautta sä haluat rakentaa meitä. Ja näiden teemojen rinnalle ja sisälle osuu myös apostoli Paavalin opetukset Jumalan armolahjoista, viisauden lahjat, voiman lahjat ja Jumalan valtakunnan salaisuus. Ei ole uutta ilman vanhaa eikä vanhaa ilman uutta. Elämä särkee meitä alusta loppuun saakka. Ja jos joku sanoo tänä aamuna, että ei ole yhtään haavaa tullut sydämeen, niin mä sanon, että kyllä se taitaa valhe olla. Tämä elämä särkee meitä ja koettelee meitä alusta loppuun saakka. Mutta kaiken keskelle Jumala tahtoo tuoda sanansa ja viisautensa ja voimansa niin, että me kestetään tämä oman astiamme paino ja kestetään tämä särkymisen laki ja kannetaan viisaus ja siunaus elämäämme sen kautta. Vanhan testamentin Jaakob särjettiin siellä Jabbok-virran rannalla. Ja Raamattu puhuu, että Jaakob taisteli Jumalan ja ihmisten kanssa ja löysi rauhan. Ja tämän taistelun jälkeen, jossa Jaakob lyödään niin, että hän ontuu lopun elämänsä ajan, niin Jaakob puhuu näin, että alkutekstissä, että olen pienentynyt. Ja kun me luetaan Jaakobista, niin hän ei ollut pieni mies, vaan hän oli järkevä, viisas, voimakas. Hän oli henkisesti vahva, ruumiillisesti vahva. Hän oli monella tavalla vahva ja suosikki, äitinsä suosikki. Ja Jumalan kutsuma ja valitsema ohi veljensä. Mutta hänessä oli jotain kovaa, minkä Jumalan tarvitsi särkeä ja rikkoa niin, että se siunaus, se Israelin siunaus, Jumala siinä kohtaa muuttaa Jaakobin nimen Israel, joka tarkoittaa Jumala taistelee. Ja yhä edelleenkin Jumala taistelee. Ja se sama henki, joka laskettiin siinä hetkessä tuo virran rannalla Jaakobin sydämeen, vaikuttaa meidän siunauksena sekä Jeesuksessa että Jumalan kansassa, että Israelin kansassa, että seurakunnan elämässä. Olen pienentynyt, sanoi Jaakob. Jumalan kädessä suuresta tulee pieni, vahvasta heikko ja ehjästä särkynyt. Ja jokaiseen sirpaleeseen hän on kätkenyt oman täydellisen siunaukseensa. Eikö ole ihmeellistä? On lupa olla särkynyt saviruukku. Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sillä kun olen heikko, olen vahva. Sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Herra valitsi, saattaakseen häpeään sen, mikä maailman silmissä on voimakasta. Ja tässä on särkymisen siunaus. Seuraava juutalainen näkökulma tähän astian särkemisen lakiin on uusi eheytyminen, ja se on belis virah ein tikun. Ja se kuuluu näin, ilman särkymistä ei ole korjausta. Ja kaikkein kauneinta tämän ajatuksen keskellä on juutalainen ajattelu, että Messias tulee ja korjaa kaiken. Tulee seppa, joka korjaa kirkon kellot. Hän ennalleen asettaa kaiken paikalleen ja uudistaa sen, mikä uudistaa täytyy. Hän erottaa arkisen pyhästä ja tuo valtakuntansa. Kun Messias saapuu, hän sovittaa syntimme, kantaa sairautemme ja nielee kuoleman. Näin sanoo juutalaiset. Ja kuitenkaan he ei käsitä sitä, että Messias tuli jo. Ja hän on heidän keskellään. Ja hän elää seurakuntansa keskellä ja hän on Jeesus, joka on särjetty astia minun syntieni tähden. Sinun syntiesi tähden. Me tunnemme hänet jo. Hän on Jeesus Herra, Jeesus Jumala. Tunnen suurta Jumalaa vain vähän. Hän on juuri minut löytänyt. Hän hiljaa astui elämääni tähän. Näen kaiken uusin silmin nyt. Sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. Ja näin tämä uusi eheytyminen alkaa Messiaan kohtaamisesta, Jeesuksen kohtaamisesta. Ja tämä juutalainen viisaus, joka liittyy tähän astian särkemisen lakiin, sanoo, ilman särkymistä ei ole eheytymistä. Ja toisaalta kauneinta ovat särkyneet astiat. Koetukset, vaivat ja kärsimys pelkistävät Herran puheen. Kaikkein tärkeimpään, maikaa mashmalan, mitä tästä opimme? No, mä oon enemmän kuin muutaman kerran ollut elämässäni tilanteessa, jos mä oon kokenut suurta epätoivoa ja että mä en selviä tästä hetkestä. Mä en ala niitä tässä jakamaan, mutta mä tiedän, että meillä on jokaisella niitä kokemuksia. Sen tähden mä avasin roomalaiskirjeen luvun 15 ja jakeen 4 ja luen sen ääneen tässä. Se puhuu toivosta. Paavalin kirje roomalaisille luku 15 ja 4. Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. On kirjoitettu meille. Jos me ei lueta kirjoituksia, niin me ei koskaan kuulla sitä, mitä Jumala puhuu. Ja jos me ei olla Raamatun äärellä, niin me ei myöskään saada sitä toivoa, minkä Jumala tahtoo antaa. Me lepytellään ja lohdutellaan toinen toisiamme inhimillisin keinoin ja keittiöpsykologian keinoin niin kauan, kunnes ihminen nöyrtyy ja ottaa Jumalan sanan käteensä ja alkaa sitä lukemaan. Ja sen tähden se nuori mies, josta Kiideonveli meille puhuu sieltä Keravan eristyssellistä, niin hänen elämänsä kääntyi ylös alaisin. Siilijärveläinen pastori hän oli, niinkö? Taisi olla, kun kuuntelin. Ensimmäisen kerran elämässään tarttuu Jumalan sanaan, niin kaikki lähtee ihan uusille raiteille. Jumalan sana ei ole mikään kirja. Se on persona. Se on Jumalan hengen aikaansaama ilmoitus Jumalan rakkaudesta meille jokaiselle. Ja tämän kirjan ja ilmoituksen äärellä niin Jumala puhuu meille henkilökohtaisesti ja kääntää meidän elämän suunnan tarvittaessa 180 astetta. Kokonaan uuteen suuntaan. Parannuksen teko on mielenmuutos ja tarkoittaa kääntymistä kannoillaan täysin ympäri. Että meillä kirjoitusten ja Raamatun sanoman kautta olisi toivo. Raamatun henki lohduttaa, rohkaisee ja antaa toivon toivottomalle ja rohkaisun alakuloiselle. Ja eräs Messiaan peiten nimi, joka toistuu 5 kertaa valitusvirsien ensimmäisessä luvussa, on hebrean sana Menahem, joka tarkoittaa lohduttajaa. Ja sama sana puhutaan Jumalan hengestä, Messian hengestä, joka on Jumalan pyhä henki, lohduttaja, rohkaisija, vierellä kulkija. Minä tarvitsen sitä, että hän vastaa sieluni kaipuuseen ja lohduttaa minun henkeäni, kun kukaan muu ei pysty lohduttamaan. Sitä on Jumalan sanan henki syvimmillä ja aidoimmillaan, että se kerää jokaisen sirpaleen ja tuo jokaiseen sirpaleeseen siunauksen, kokoaa ne hellästi yhteen ja tekee vieläkin kallisarvoisemman astian sinusta ja minusta. Hän on Messias, Jeesus, joka vastaa sielumme kaipuuseen ja me tunnemme hänet. Tämän juutalaisen viisauden äärellä niin suurin murhe ja suru on se, että tuo kansa ei ole itse kokonaisuudessaan ymmärtänyt, että se Messias on aivan lähellä, että se on Jeesus. Ja kuitenkin Raamattu puhuu, että erään päivänä he katsovat häneen, jonka he ovat lävistäneet, ja toivottavat hänet tervetulleeksi ja sanovat, tule pian Herra Jeesus. Ja tätä päivää minä odotan, tätä maailmaa katsellessa ja tätä pahuutta, mä odotan, tule pian Herra Jeesus ja kokoa nämä sirpaleet kokoon ja kasaa ja rakenna jotain uutta, rakenna valtakuntasi, minä tahdon olla siinä mukana. Ja viime tiistai savimies, en muista hänen nimeään, ehkä Vappu voisi muistaa, se oli Porvoosta.
Martti,
joo. Savimies, se puhui savenvalajan työstä ja mä oikein hiljennyin kuuntelemaan. Ja Martti Suhonen, joo. Ne näyttikin ihan semmoiselta kunnon työmieheltä. Tuli hyvä mieli. Ja sitten Martti puhui näin, mä kirjoitin niitä ylös. Hyvä savi etsitään ja se paikka salataan. Kun Jumala lähtee etsimään omiaan, me ollaan savi-ihmisiä. Kerran me oltiin laulamassa Hämeenlinnan keskustassa, kun mä olin 15, lauluryhmän kanssa nuorten kanssa. Ja alkoi sataa vettä, niin joku tuli pitää sateenvarjoa mun päällä. Joku ihan tavallinen perjantai-illan nuori, kun mä soitin kitaraa, niin se sanoi mulle, että ettekö te uskovaiset ole sellaisia savi-ihmisiä. Että mä vaan pidän, että et sä sula. Että et sä sula, niin mä pidän. Ja se seisoi siinä meidän lauluryhmän keskellä, semmoinen nuori mies humalassa sateenvarjon kanssa. Että et sä sula. Me ollaan savi-ihmisiä. Ja kun Jumala lähtee etsimään meitä, niin Raamattuhan sanoo, että Jumala koko ajan etsii ja katsoo, että onko ehyellä sydämellä joku palvelemassa häntä. Ja kun hän löytää, niin hän ottaa sen vaalien Ja tämä Jeremian kirjan kohta, mene Savenvalajan pajaan ja opi siellä, niin tämä alkaa elää mulle tämän Suhosen Martin puheen kautta. Martti kertoo, että kun se paikka löydetään, niin hän tuo sitä salatusta paikasta se savikimpaleen ja laskee sen kuoppaan pehmittymään. Ja jos on oikein kova kimpales, niin se talloo sitä jaloilla. Martti sanoi, että joskus joutuu talloon ihan kunnon niin kuin aikaa, että joku kimpale on niin kuin hetkessä jo valmis, mutta toista joutuu tosi kauan niin pehmittää. Ja annetaan olla, jos ei se meinaa pehmittyä, niin antaa olla muutaman päivän enemmän siellä kuopassa. Ja irtokiviä aletaan siivilöimään pois. Ja koko ajan niitä siivilöidään ja tallotaan ja pehmitetään ja irtokiviä siivilöidään pois, sillä siinä kun se aletaan muovaamaan ja jos siinä on kiviä, niin se tekee haavan käsiin, sanoi tämä Martti. Että niitä kiviä ei saa olla siellä. Että mä ymmärsin, että nyt puhutaan synnistä ja puhutaan siitä, että Jumala haluaa meitä puhdistaa ja jotenkin niin kuin siivilöidä meitä. Ja hän puhuu siitä, että savi ei siedä pakkoa, vaan se suostutellaan ja muovataan muotoonsa yhtä aikaa sisältä ja päältä. Sitä aletaan suostuttelemaan ja taivuttamaan ja hyvin rauhassa sitä työtä tehdään. Ja näin Jumalan sana puhuu, että hän tekee meille, sinulle ja minulle, Israelin kansalle, seurakunnalle, uskoville, yksilöille, yhteisölle. Ja tämä savimies sanoo, että savi ei myöskään kestä omaa painoaan. Että jos se heti tietäisi, mitä tulevaisuus tuo, niin se ei kestäisi, se nyrjähtäisi. Ei voi heti tehdä nokkaa, vaan ensin tehdään pohja, sitten se laitetaan aurinkoon kuivumaan. Sitten tehdään siihen sitä keskivartaloa ja laitetaan aurinkoa kuivumaan ja lopuksi tehdään nokka. Vaan pala palalta. Ja kun se on lopulta valmis, niin se kirkastetaan kuumuudessa. Se laitetaan kuumaan uuniin ja hetken ajan, muutamien sekuntejen, muutaman kymmenen sekunnin ajan, se on todella kirkas kuulemma se savinen astia. Ja sen jälkeen se jäähdytetään hitaasti. Ja savenvalaja ottaa sen astian ja heläyttää sitä. Jos se räsähtää, niin se heittää sen kasaan, missä on kaikki sirpaleet. Jos se soi, niin se laittaa sen käyttöön. Ja se lakataan ja se käsitellään se pinta. Mutta näistä rikkonaisista tehdään kaikkein kauneimmat ja parhaimmat astiat. Ne, mitkä räsähtää ekan kerran, ne heitetään. Ja mä luin Risto Santalaa. Risto Santala kertoi, että Ranskassa on semmoinen paja, joka tuottaa pelkkiä astian sirpaleita. Eli ne tekee astioita rikkoaksensa ne. Ja siellä on ihmisiä ja koneita, mitkä vaan koko ajan murskaa niitä. Ja ne uudelleen ja uudelleen tehdään ja murskataan. Ja mitä enemmän kertoo, niitä on murskattu, sitä parempaa materiaalia niistä sirpaleista tulee. Ja niistä tehdään kaikkein kuulkaa kallisarvoisimmat astiat. Ja tämä laulussa särkynyt saviruukku niin alkoi soida mun mielessä. Mä ymmärsin, että se on niin toivon laulu kuin olla ja voi. Kauneimmat astiat tehdään sirpaleista. Astian käytössä tärkein ei ole muoto, ei kauniit koristeet eikä materiaali, vaan puhtaus. Ja tämäkin oli viime tiistain oivallus. Jos nyt tulisi Jeesus tänne meidän keskelle ja me laitettaisiin Jeesukselle kahvit tuohon. Ja siinä olisi meidän kaikkein seurakunnan kaikkein kaunein kippo, kultakippo. Emme kyllä sellaisia ole, mutta joku sen tyylinen ja pahvimuki. Ja se kaunis astia olisi likainen, mutta siinä olisi ihan puhdas pahvimuki. Niin todennäköisesti kuningas ottaisi sen puhtaan pahvimuki. Sen tähden vaan, että se on puhdas. Ja niin kyllä minäkin tekisin. Ja mä ajattelen Jumalan sanan äärellä, että vaikka mä olisin tällainen pahvimuki, niin mun tärkein tehtävä on pysyä Jumalan sanan äärellä puhtaana. Antaa sanan pestä mua puhtaaksi kaikesta synnistä. Eikä tavoitella, että mä olisin joku hieno astia, vaan ihan tällainen tetrapak riittää. Mä olen tässä, mutta mä haluan olla puhdas. Puhdas saviastia Jumalan käytössä. Jumalan suunnitelma on puhdas elämä meille ja silloin me voidaan olla hänen käytössään ja hän voi tarjota juotavaa meistä toinen toisillemme. Uskovainen on sellainen, joka menee taivaaseen. Mutta opetuslapsi on sellainen, joka vie monia mukanaan sinne. Ja mä haluan, että sä mietit tätä. Opetuslapsi on se, joka vie sinne monta mukanaan. Uskova vaan menee taivaaseen, mutta opetuslapsi ei tyydy siihen, vaan hän tahtoo viedä monta mukana. Että jos mä tästä lähden, niin mä vien monta mukanani. Ja senkin voi ottaa Jumalan sanan tällaisena oikein rohkaisuna, että mä vien monta mukanani. Jos joku haluaa jalon käyttöön, halutkoon puhtautta, niin kuin Timoteuskirje kirjoittaa, että talossa on monenlaisia astioita. On astioita kalliiseen ja jalon käyttöön ja on myös astioita halpaa käyttöä varten. Jos siis joku tahtoo olla astia jaloa käyttöä varten, niin hän puhdistakoon itsensä ja antakoon oma elämänsä Jumalan käyttöön ja käsiin. Ja tämän sanan äärellä mä koin sen sydämessäni, että mä en itse pysty itseäni puhdistamaan, vaan tässä kohtaa astuu esille Jeesuksen ristin työ ja Jeesuksen sovitusveri, joka on maailman kallein asia ja maailman pyhin asia. Vain pisara Jeesuksen verta. Jeesus verensä vuodatti. Mä oon kertonut sen yhden tarinan täällä noin 7 vuotta sitten. Ja tämä liittyy tähän astian särkymiseen ja se liittyy Israeliin. Ja se on puhutellut mua aina. Ja tämän miehen äärellä, tämän juutalaisen miehen vierellä 20-vuotiaana, tämä astian särkymisen laki alkoi elää mun sydämessä. Ja se kertomus oli niin, että vuonna 1997 mä olin Israelissa vapaaehtoistyössä yhden lähetysjärjestön Israel-ystävien kautta lastenkodilla. Ja lastenkodin johtaja oli Israelin armeijan majuri Eeli. Ja Eeli sanoi mulle, että mä haluan tutustuttaa sut tänään yhteen erityiseen henkilöön, että tule mukaan. Ja hän vei mut tämän Kfar Hesekielin kylän puusepän luokse. Ja se oli norjalainen mies, enkä mä tiennyt sitä vielä siinä kohtaa, mutta se näytti ihan suomalaiselta papalta. Ja kun mä menin sinne työkaluineni niin sen työpajalle, puusepän pajalle, niin meidän tehtävä oli korjata sellaisia puisia tuoleja. Ja ihan suomalaisen näköinen pappa, ihan niin kuin Salangon Ari ollut siellä pajalla, vähän nuorempana. Ja mä ihmettelin, että miten tämä suomalainen pappa on täällä. Ja kun mä menin juttelemaan, niin hän sanoi, että eikö hän ole norjalainen. Ja Eeli sanoi, että mä toin sulle nyt apumiehet, tehkää yhdessä, että tämä on myös osa puuta veistää, että tehkää yhdessä töitä. Ja ennen kuin alatte töihin, niin tämä Eeli sanoi tälle papalle, että kerro sun tarina tälle nuorelle pojalle. Ja se pappa sanoi, että istu alas ja mä alettiin juttelemaan. Ja hän kertoi, että mä olen norjalainen juutalainen. Ja toisen maailmansodan aikana, kun Saksa miehitti Norjan valtakuntaa, niin kaikki Norjan juutalaiset oli vaarassa. Ja hänen isänsä ja äitinsä, ja heillä oli iso perhe, niin isä ja äiti sanoi, että sä oot ainoa meistä, joka kykenee selviytymään. Että hän oli ollut 16-vuotias nuorukainen, jolla oli voimaa ja ymmärrystä. Niin hänen juutalaiset vanhempansa antoi kaiken omaisuutensa, kaiken rahat ja kaikki kartat ja viisauden ja tiedon, että tämä voisi selvitä Palestiinaa. Ja tämä pappa kertoi, että niin hän näki vanhempansa ja siskonsa ja veljensä viimeisen kerran. Ja lähti matkaan ja hänen isänsä oli antanut hänelle osoitteita ja karttoja, että mistä löytyy turvallisia koteja ja paikkoja ja reitti, mitä kohti piti kulkea. Ja hänen määränpäänsä oli Italia, satamakaupunki, jossa oli tämän juutalaisen isän hyvä ystävä satamassa töissä. Ja niin tämä poika parin kuukauden ajan kulkee läpi koko sotaisan Euroopan, öisin kävelee ja päivien aikana nukkuu ladoissa ja puissa ja suojissa. Ja aina kun saa tämän osoitteen, missä on missäkin maassa ystävä, niin hän menee ovelle koputtaa ja hän saa lepoa ja ruokaa ja huolenpitoa. Ja vanhus kertoo, että lopulta hän tuli satamakaupunkiin Italiaan, johon pitikin. Ja siellä oli tämä mies, josta hänen isänsä oli kertonut. Ja tämä mies kätki hänet rahtilaivaan, jonka oli määrä mennä ihan siitä Israelin rannikosta, parin kilometrin päästä Israelin rannikosta ohi. Ja hän piiloutui ja hänet piilotettiin sinne laivan kannelle pressujen alle, johon tämä merimies, tämä Israelin ystävänä ollut merimies, toi hänelle ruokaa ja lepotarpeita, että nyt nuku täällä. Ja sitten hän sanoi, että ensi yönä, kun se matka oli jo kestänyt jonkun aikaa, niin seuraavana yönä niin mä tulen herättämään sut. Ja nyt kerää voimia, koska silloin yöllä niin sun täytyy hypätä mereen ja lähteä uimaan. Ja tämä vanha norjalainen, juutalainen mies kertoo, että hän ei oikein saanut nukuttua, koska hän odotti sitä yötä siellä pressun alla. Ja se rahtilaiva alkoi lähestyä sitä paikkaa. Ja yöllä merimies tulee, nyt on aika nousta. Oot sä syönyt ja juonut ja levännyt ja tuppa tähän kannelle mun kanssa. Ja osoitti tähtiä tälle miehelle, nuorukaiselle, ja sanoi, että nyt katso noita tähtiä, uit koko ajan noita tähtiä kohti. Nyt sun on aika hypätä, hyppäät ihan rauhassa, että me ollaan ihan tässä Israelin rannikolla nyt. Ja on musta yö, ja kohta sä hyppäät ja lähdet, katso noita tähtiä ja uit sitä kohti. Ja niin tämä poika hyppäsi, ja laiva meni menoon, ja hän sanoi, että hän jää kellumaan sinne. Ja laivan ääni vaimeni, ja hän oli merellä. Sanoi, että hän alkoi uimaan, ja aamun sarastaessa niin hän oli rannassa. Ja hän nukahti siihen lämpimälle hiekalle ja sanoi, että mä en ole sen jälkeen koskaan poistunut Israelin alueelta. Ja hän kertoi mulle särkymisen siunauksesta. Ja siitä päivästä lähtien niin mä oon ajatellut, hän kertoi, että hänen perheensä meni holokaustin uhrina, että hän on ainoa, joka selveytyi hänen suvusta ja perheestä. Ja siellä Hesekielin kylässä niin hän oli hyvin tunnettu mies. Hänellä oli mukava vaimo, ja ne yhdessä meni raktorilla aina kauppaan joka viikko. Hänellä oli lapsia, varmaan ehkä kymmenkunta. Ja toinen mokoma, ehkä enemmänkin lapsenlapsia. Ja kaikki tunsi hänen rakastavan sydämensä. Hän oli ainoa. Särkymisen siunauksen hedelmä Hesekielin kylälle oli norjalainen puuseppä. Ja meille särkymisen siunaus on nasaretilainen, betlehemiläinen puuseppä. Jeesus muuten ei ollut nasaretilainen, vaan hän oli betlehemiläinen. Eihän ne kirjoitukset kertoo, että Messias tulee Betlehemistä. Ja tähän puuseppään niin mä haluaisin meitä tutustuttaa tämän sanan avulla. Ja nyt pääsiäisenä on sellainen mahdollisuus roudata oma saviastia Jumalan sanan äärelle. Tuo saviastiasi Jumalan sanan äärelle pääsiäisenä. Ja nyt kun meillä on noita raamatulukuvuoroja, niin aika monet ottanut, jotka on meidän seurakunnan ulkopuolisia. Niin me haluttaisiin Teemun kanssa ja vanhemmiston kanssa ja ketkä on siinä mukana niin, että me oltaisiin oman seurakunnan voimin näyttämässä oikein esimerkkiä. Ja mun sydän pamppailee innosta, mä odotan sitä kiirastorstaita, että mä pääsen lukemaan. Ja olemaan. Ja mä aion olla täällä seurakunnan keskellä yötä päivää. Mä vain käyn nukkumassa jossakin välillä. Mutta mä haluan olla sanan äärellä. Mä haluan, että se on ikimuistoinen pääsiäinen. Ja se on sellainen, ne sellaiset päivät, jossa mä saan uppoutua Jumalan sanaan ihan uudella tavalla. Ja mä haluan viljellä Jumalan valtakunnan kulttuuria. En kysellä tyhmiä kysymyksiä, enkä turhia kysymyksiä, vaan kysymyksiä, jotka nousee Jumalan sanasta. Ja kasvaa noiden päivien aikana hengellisesti, oivaltaa jotakin uutta ja ymmärtää, että tämän tapahtuman kautta niin siunaus välittyy tälle paikkakunnalle. Sen tähden, niin jos tänään oot tulossa, etkä ole vielä varannut vuoroa, niin ilmoittaudu Teemulle tuossa eteisaulassa ja sitten merkkaat kalenteriin tai muistiin lapulle sen päivän ja ajan, milloin oot tulossa. Tämmöisiä ajatuksia särkymisen siunauksesta. Kyllä me sellaisia astioita ollaan, että välillä särähtelee ja välillä se on ihan kauniisti, mutta onneksi Jumala on armollinen. Ja onneksi Jumalan armo riittää meille. Jeesuksen ristin työ riittää tänäänkin. Hänen armossa on sinulle kylliksi ja minulle kylliksi. Kiitos Jeesus tästä aamupäivän hetkestä ja kiitos, että me saadaan hiljentyä tämän vanhan ymmärryksen ja totuuden ja tiedon äärelle, joka on sinun sanasi ytimessä. Herra, me pyydetään anteeksi meidän sydämen kovuutta ja niitä pahkuroita, niitä kivensiruja, jotka aiheuttaa kipua ja tuskaa niin meille kuin meidän läheisille. Herra, perkaa sinä taivaallinen puutarhuri, sinä taivaallinen savenvala ja taivaallinen lääkäri. Herra, sinä ei ole mikään mahdotonta, niin korjaa sinä meitä ja paranna sinä meitä tänään. Herra, anna meille sellainen rakkaus Jumalan sanaa, joka on kirkas ja vahva ydin meidän elämässä. Anna meille nöyryyttä painaa päämme sinun edessä ja sanoa, että muovaa sinä minua. Muovaa minun sydämeni ja korjaa, Herra, meitä jokaista, Herra, siihen muotoon ja muottiin. Suostuttele meitä, suostuttele hellästi ja lujasti meitä siihen muotoon, jonka sä oot meille jokaiselle varannut. Ja auta meitä, että me ei vikoiltaisi itseämme eikä toisiamme, vaan Herra, nähtäisi sinun suunnitelma tämän meidän hyvän seurakunnan keskellä ja rakastettaisiin ja kunnioitettaisiin ja arvostettaisiin sitä työtä ja sitä kuvaa, joka meissä on, Herra, sinulta lahjaksi tullut ja saatu. Kiitos tästä päivästä ja kiitos tästä yhteisestä hetkestä. Hallelujaa. Kiitos, Jeesus. Ollaan hetki vielä rukouksessa, ja jos koet, että haluat korottaa äänesi ja rukoilla, niin rukoile rohkeasti, älä säästele, vaan ollaan tässä Jumalan kasvojen edessä hetken aikaa rukouksissa.